Už pět let plní vysílání radiožurnálu a zápisník zahraničních zpravodajů jeho reportáže nejen z jihovýchodní Asie. Náš tamní zpravodaj David Jakš projel země, které by mu leckdo mohl závidět. Reportuje o důležitých, zajímavých a netradičních věcech, ale bohužel i například i o přírodních katastrofách. David na svém zahraničním postu za měsíc končí, tak si pojďme dnes v našem speciálním zápisníku zahraničních zpravodajů tohle všechno shrnout.
Zápisník zahraničních zpravodajů
a Vladimír Kroc.
Tak co by to bylo za speciální zápisník Davida Jakše bez něj, proto jsme teď ve spojení. Zdravím, dobrý den.
Přeji hezké nedělní dopoledne.
Davide, Asie je velká, kde jsme vás teď zastihli?
No tak já jsem teď na víkendu vlastně doma. Doma v Bangkoku ve městě Andělů. Tady skončilo období dešťů, takové to horké léto. Začíná naopak nejpříjemnější část roku, kdy neprší, denní teploty se pohybují kolem 30 stupňů. No a hlavně celá jihovýchodní Asie se nádherně zazelenala, začíná hlavní turistická sezóna. A popravdě řečeno je tady stále častěji slyšet také češtinu, české turisty.
Pět let v Asii, asi se nedá říci, že by takový kontinent mohl člověka zklamat.
No, to je pravda, nemohl, nebo možná mohl, ale mně se to naštěstí nestalo. Nesklamala mě nikdy, samozřejmě překvapila, rozesmála, uznávám, že také někdy rozbrečela. Znáte to, někdy toho má člověk prostě plné zuby z té práce, padne na vás beznaděj, když točíte v takových těch extrémně chudých zemích, Laos, Kambodža, Indonésie, tak si potřebujete odpočinout, přijít na jiné myšlenky. A někdy se také přiznávám i k tomu, že někdy máte i třeba doslova plné zuby i té jindy výborné asijské kuchyně. Potřebujete si dát poctivý řízek nebo obyčejnou pizzu, než zase najdete na ten každodenní běh, na tu rutinu. Ale to není nic nového. Já myslím, že kdo žije sám dlouhodobě, třeba daleko od domova, tak tyhle ty pocity dobře zná.
Svůj post jste zakládal v Pekingu. Jak na tu éru vzpomínáte?
To je tak dávno. To je tak strašně dávno. Já jsem musel ten staronový post tehdy v Číně zase postavit na nohy, zaregistrovat ho na úřadech, obstarat novinářské akreditace, sehnat byt a tak dále. Byly to týdny a týdny zařizování, nakonec si tedy všechno krok po kroku sedlo a snad dopadlo i dobře. Já moc rád vzpomínám třeba na vnitrostátní cesty po Číně, natáčení na venkově v takových provinciích, jako je Sichuan, Yunnan, Liaoning. Tam je ta domluva s místními lidmi na tom venkově ještě více komplikovaná, ale o to zajímavější. Samozřejmě vzpomínám na ty tiskové konference na čínské ministerstvu zahraničí v Pekingu. To byl velmi takový stísněný pocit. No a nebo vzpomínám na to, jak úplně bezbraný je člověk na čínském imigračním úřadě nebo na čínském finančáku. Na to se nedá zapomenout.
Když se vrátím k té úvodní reportáži o vykladačích budoucnosti, navštěvujete buddhistické chrámy a opravdu si necháváte třeba věštit budoucnost?
No tak samozřejmě já žiju v oblasti, kde těch buddhistických a taoistických chrámů jsou tisíce a desetitisíce. Navštěvuji buddhistické chrámy, co možná nejčastěji to jde. Tady v Bangkoku jich je spousta. Mám své oblíbené, ale co se týká přímo toho předpovídání budoucnosti, tak to já moc rád nemám. Do toho se nechci moc pouštět, takže tomu se vyhýbám. To bylo vyloženě pouze kvůli té reportáži. Naopak zajímavé je třeba nechat si od místních lidí vysvětlit princip těch číselných loterií, těch šťastných čísel, nešťastných čísel, proč jsou tak pověrčiví a tak dále. A ještě bych možná dodal, že v té předcházející reportáži jsem se trošičku otřel tedy s nadhledem o manželku, já jsem jí křivdil, ona naopak velmi trpělivě snáší to moje svážení všech těch náboženských artefaktů z Asie domů a má v tomhle tedy až buddhistickou trpělivost.
A vzal se si to varování k srdci, žádný gambling?
Samozřejmě. Já jsem sázel asi dvakrát v životě ještě v Plzni na studiích, tehdy na hokej. Vyhrál jsem dvakrát asi 80 korun a bral jsem to jako znamení, že to stačilo.
No Davidu Jakšovi patří celý dnešní zápisník zahraničních zpravodajů a povídáme si taky živě, připomínáme si některé z vašich zápisníků. Vrátil byste se tam, nebo věříte na duchy a trošku jste se na tom místě bál?
Vrátil bych se a věřím, určitě bych na Unik Saturn v Bangkoku znovu zašel. Já kolem něj chodím poměrně často pracovně, ale ono se dovnitř tedy nesmí, takže ho obcházím. Asi bych tentokrát si vyšlápl do toho 50. patra. Musí tam být fantastický rozhled na celý Bangkok, na řeku Chao Phraya. ale zase si říkám, že kontaktovat pana majitele jenom proto, že se člověk chce rozhlédnout z duchařského mrakodrapu, tak to asi není dobrý nápad, na to nebude mít čas. No a na duchy věřím naprosto bezvýhradně. Konec konců Aziaté vám sami řeknou, že jich tady máte kolem sebe ve dne v noci spousty a že s nimi žijete, respektive oni žijí s vámi, ať se vám to líbí nebo ne.
A máte nějakou duchařskou historku podobnou třeba tomu hlazení ve vlasech?
Mám. Bohužel mě nikdo ve vlasech tedy nehladil, ale před lety jsme s kamarády měli takovou historku na laoském jezeře Nam Ngum, kdy nám tedy celou noc kolem postelí chodilo cosi, co zhluboka dýchalo, dupalo. Nebylo to žádné zvíře, žádná zatoulaná pralesní krysání, ani makak. Bylo to v popravdě řečeno nejdelší noc mého života. Něco jsme tam měli, něco tam bylo, nevěděli jsme co a máme na to i svědky, byli jsme čtyři tehdy a já to spíš vyprávím jako hustý historku u piva, protože samozřejmě spousta lidí si klepe na čelo a říká, že takovéhle věci neexistují.
Doslechl jsem se, že často zapomínáte, nebo spíš, že se vám ztrácejí věci. Já bych to přičetl právě možná tomu, že jsou kolem vás ti duchové.
A je to tady. Je to tady, já to tušil, tuhletu otázku. No, říká se to o mně a já to nebudu vyvracet, já to tedy naživo přiznám, je to pravda. Já musím říct, že tahle ta moje roztržitost mi dost komplikuje práci. Já už jsem si třeba vyzkoušel, jak to vypadá, když hledáte zapomenutou rozhlasovou techniku za desítky tisíc korun v obrovském pekingském metru, protože jsi v tom metru zapomněl, nebo jak hledat a najít mobilní telefon ve 40-milionovém Tokiu. No a žádný šlágr, popravdě řečeno, nebylo ani to, když se člověk musel vracet pro zapomenutý počítač v džungli v Kambodži a velmi rychle se stmívalo. Ale zase musím říct, že teď už je několik hodin klid, já se musím pochválit. Zatím poslední incident byl včera odpoledne, pátral jsem po ztracené peněžence a to už je zase hodně hodin, takže to už bylo včera, život je dál.
Kde se našla?
No ani se neptejte, našla se pod polštářem v posteli, no. Nesratil jsem jí, prostě jsem si nějak automaticky dal pod polštář.
Já už vás nebudu trápit, obrátíme list. Vy jste asi jediný zahraniční zpravodaj, který na postu zažil hned troje olympijské hry v Jižní Koreji, v Japonsku a v Číně. Jak jste na tom se sportem? Jste velký fanoušek?
No já jsem vlastně sport a tělesnou výchovu vystudoval na fakultě v Plzni, mám ke sportu velmi vřelý vztah, moji rodiče mě odmala tlačili do plavání, na lyže, na výlety, dlouhá léta jsem hrál i vrcholově volejbal, tehdy jsme to v Chebu dotáhli až do třetí ligy, no ale potom přišly úrazy, víc a víc práce, takže dneska už jsem vyloženě jenom sportovní divák a fanoušek. No a asi jako každý chebák pláču po tom, že už doma nemáme tu naši milovanou fotbalovou rudou hvězdu Cheb a nehraje se tam třeba aspoň ta druhá liga. Člověk na těch fotbalových legendách v Chebu vyrostl a chybí mi to, tohle mi chybí.
Když srovnáte v krátkosti ty tři olympiády, asi každá byla úplně jiná.
Naprosto. Pchjongčchang, Tokio, Peking, každé hry byly úplně jiné, ale pro mě bylo společné to, že já jsem měl tu obrovskou čest a štěstí, že jsem tam mohl koukat pod ruce kolegům sportákům z Českého rozhlasu, denně žasnout, jak skvěle dělají tu svoji práci. Já jsem tam vždycky natáčel olympijský zápisník, v Pchjongčchangu tam to bylo fajn, tam se člověk mohl pohybovat zcela volně. V Tokiu už vlastně přišla covidová omezení, tak ta polovina olympiády byla dost sešněrovaná a už bez diváků. No a naposledy letos v únoru v Pekingu, no tak to už byly takové restrikce, že se vlastně většina lidí přímo na olympiádě ptala, jestli má smysl v takových podmínkách hry pořádat.
A jak jste si na to odpověděl vy sám?
No přesně tak. Je to obrovský zážitek být u toho, vidět to bez ohledu na tu politiku, teď mluvím o Číně, tak prostě to, co tam Číňané dokázali technologicky a organizačně, to bylo famózní, ale prostě bez diváků je to takový mrtvý, smutný podnik.
Svým způsobem dnes rekapitulujeme skoro 5 let Davida Jakše v jihovýchodní Asii. Zůstává nějaké místo, kam byste se rád podíval, zatím se to nepovedlo?
Tak já teď musím rychle zapřemýšlet, no asi takovou zemí, která mi pracovně nebyla souzená, je Pákistán, tam jsem nebyl a už to nestihnu, ale třeba zase taková místa jako Severní Korea, Tibet, indický Ladakh, Borneo, Barma, Filipíny, tam se člověk dostal pracovně, tam natáčel a byly to nezapomenutelné chvíle. Svět sám pro sebe jsou, jak známo, třeba ta velká asijská města, Dili, Bangkok, Seoul, Kuala Lumpur. Jak známo, tahle ta místa jsou většinou, hlavně v těch chudších zemích, tedy zajímavější spíše večer za tmy, kdy ta tma tedy zakryje jednak tu bídu, ale i tu špínu nebo všechny ty nedostatky. A i ta města vlastně mají svůj genius loci. Je pravda, že ta velká asijská města vás sice současně energii nabíjí, ale taky někdy naprosto spolehlivě z vás tu energii vysají během velmi krátké chvíle.
Už jsem prozradil, že vám zbývá vlastně poslední měsíc do chvíle, kdy se rozloučíte s Asií. Je v tom taky kus nostalgie, že vy jste říkal, je to dávno ten začátek, ale na druhou stranu to uteklo rychle, ne?
Uteklo to strašně rychle. Já vždycky říkám, že to uteklo jako voda v Mekongu. Ale samozřejmě, to víte, že v tom je velká nostalgie, ale zase na tu novou práci, na ty nové výzvy se člověk těší a popravdě řečeno, já hodně dlužím své rodině, svým malým synům, takže tohle všechno musím dohnat a je to zase nová výzva, takže ano, bude se mi stýskat, doufám, že se od Asie úplně neodříznou, budu jí dál pracovně sledovat a snad i nějaké další věci pracovně občas tam, ne tady tedy dělat, ale z Česka připravovat, uvidíme, ale čekají nové výzvy, čeká nový život.
Tak je to na vás, abyste řekl, co vás čeká od 1. ledna?
No tak já se vracím domů, asi je čas se vrátit domů v 51 letech, takže takovou oklikou se vracím do toho svého regionu milovaného, do Karlovarského kraje a Plzeňského kraje a budu tam pracovat jako ředitel těchto dvou regionálních stanic, moc se na tu práci těším se na nové kolegy a jak říkám, vracím se domů a bude to zajímavé, doufám.
Davide, jedna z reportáží, kterou jste dnes vybral do toho speciálního zápisníku zahraničních zpravodajů, je z Gruzie. My si pustíme po zprávách v další půl hodině pořadu, ale proč právě tahle země?
No já jsem nikde jinde na světě na tak malém prostoru neviděl takovou různorodost. Moře, hory vysoké přes 5000 metrů, monastérie staré 1500 let, ta úžasná gruzínská kuchyně. Moje manželka je původem z Gruzie, dneska už tam vlastně máme většinu členů rodiny, snažíme se tam s dětmi aspoň jednou do roka vždycky dostat. No a pořád je v té malé křesťanské zemi co objevovat a navíc Čechy tam mají opravdu rádi. Já vřele tuhle destinaci posluchačům doporučuji.
Takže dá se to brát tak, že Gruzie je vaším druhým domovem?
Určitě, určitě. Ale potom je to ještě také Thajsko a také Laos a také Kambodža a také Barma a také Čína a tak dále.
Ale manželku máte jenom gruzínku jednu?
Samozřejmě.
Ne, já se ptám i proto, jestli člověk zůstává objektivní, když popisuje třeba krásy takové země, ke které má zvlášť blízko.
To víte, že tohle je trošku těžké. Musíte se od tohle odprostit a s tím to prostě na tohle se nedá myslet. Pochopitelně, že se dostanete dříve nebo později do nějaké konfrontace s těmi místními lidmi. Je to stejné, jako my také máme rádi Češi, když se o nás mluví jenom v dobrém, ale vždycky to nejde.
No, konec konců my to posoudíme v tom příštím díle, v té další reportáži. To byl tedy David Jakša, moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
Naslyšenou.